Trend Talk ทอล์คโชว์มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ N Talk รายการรูปแบบใหม่ของ Nextech ที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระดีๆให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านผ่านทางเสียงตามสายซึ่งคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ที่ www.nextech.or.th/media สำหรับในวันนี้ดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะปัญหาด้านการจราจรและการขนส่งนะคะนับเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของคนในเขตกรุงเทพมหานครและคนในเขตพื้นที่เมืองใหญ่ๆต่างๆของไทยที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจรที่ติดขัดมลภาวะทางอากาศเป็นพิษจากไอเสียรถยนต์ปัญหาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนการสูญเสียพลังงานเชื้อเพลิงอย่างสิ้นเปลืองระบบการขนส่งสาธารณะที่ไม่เพียงพอและขาดประสิทธิภาพคุณผู้ฟังได้ยินปัญหามากมายต่างๆเหล่านี้ก็อย่าเพิ่งเริ่มท้อใจถึงหนทางในการคลี่คลายนะคะเพราะในวันนี้ดิฉันมีงานวิจัยของ Nextech ที่น่าสนใจนั่นก็คือโปรแกรมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจราจรและการขนส่งค่ะโดยในวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติจากดร.ภาสกรประถมบุตรรักษาการผู้อำนวยการโปรแกรมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะดร.ภาสกรคะลำดับแรกก็คงอยากจะเรียนถามในส่วนว่าระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะนี่คืออะไรคะ
ครับระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะนี่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า ITS
ค่ะ
นะครับมาจากคำว่า Intelligent Transport Systems System ES ด้วยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นระบบเดียวมันเป็นระบบหลายๆระบบที่มาช่วยครับในเรื่องของการขนส่งและก็เรื่องของจราจร
คร
ับทำให้มันฉลาดขึ้นหรือทำให้มัน Intelligent ขึ้นเนี่ยโดยการที่เอา ICT ก็คือ Information Communication Telecommunication เทคโนโลยีทางด้านสื่อสารเทคโนโลยีการคอมพิวเตอร์นี่มันคือสิ่งที่เราถนัดเราคือ Nextech นะครับถนัดนะคือเราเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปช่วยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของการคมนาคมขนส่งเนี่ยเราอาจจะนึกถึงกระทรวงคมนาคมนะนึกถึงทางสำนักงานนโยบายและขนส่งครับซึ่งเขาก็ใช้หลักการทาง Civil Engineer นะในการสร้างถนนเพิ่มนะครับในการตัดถนนในการความปลอดภัยครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยรถมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเราอาจจะเห็นการขุดอุโมงค์นะครับการทำสะพานข้ามทางแยกนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ช่วยได้บ้างครับแต่วันนึงเนี่ยรถก็จะเข้าไปติดในอุโมงค์เพิ่มขึ้นหรือเข้าไปติดบนสะพานเพิ่มขึ้นนะครับเรามีวิธีอื่นไหมที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับแทนที่จะตัดถนนเพิ่มอย่างเดียวนะครับแล้วก็เลยเอาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านสื่อสารเข้าไปช่วยนะทำให้ระบบจราจรมันอินเทลลิเจนต์นะมันฉลาดขึ้น
คร
ับอย่างเช่นเราสามารถที่จะแนะนำผู้เดินทางได้ว่าเส้นไหนติดขัดเส้นไหนจะใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคนเดินทางเนี่ยสามารถที่จะเลือกเส้นทางได้อย่างฉลาดนะครับเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปติดในสายที่มีการจราจรแออัด
ค่ะ
นะครับหรือเลือกเวลาในการเดินทางได
้
นะครับหรือว่าเป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมสัญญาณไฟจราจรนะครับซึ่งตอนนี้เราทำที่ถนนสาทร
ค่ะ
นะครับอันนี้เราก็จะเข้าไปปิดเปิดสัญญาณไฟจราจรตามคิวของรถนะครับแทนที่จะให้ตำรวจจราจรซึ่งเขาจะดูแค่แยกเดียวนะครับนี่เราใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยการปิดเปิดน
ะ
ก็จะทำให้การจราจรคล่องตัวขึ้นแต่ผมไม่ได้บอกว่าจะทำให้หายติดน
ะคร ับ
คือเข้าไปช่วยเพื่อเสริมให้มันดีขึ้นให้มันฉลาดขึ้นนะครับ
แล้วระบบขนส่งจราจรอัจฉริยะเนี่ยค่ะมีความสำคัญหรือมีความจำเป็นอย่างไรที่เราจะต้องนำมาใช้ในสังคมไทยขณะนี้คะ
ครับเราก็มองว่าการที่จะเอาของพวกนี้มาใช้เนี่ยมันจะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นนะครับอันนี้พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีนั่นเลยคือมีเหตุผลนะครับมีความเพียงพอเพียงแล้วก็สามารถที่จะยั่งยืนนะครับเราก็คิดถึงเรื่องของรถติดเป็นดับแรกนะครับจริงๆแล้ว ITS เนี่ยมันพูดถึงเรื่องขนส่งด้วยแต่เรายังไม่ได้เล่นเรื่องนั้นนะครับเราจะเล่นเรื่องของสภาพจราจรก่อนนะนั่นคือการให้ข้อมูลผู้เดินทางน
ะ
กับเรื่องของความปลอดภัยนะครับสองเรื่องนี้ครับที่เป็นหลักนะครับสำคัญยังไงนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะไปเล่นเรื่องอื่นเรื่องของโลจิสติกเรื่องขนส่งเนี่ยเราต้องได้ข้อมูลก่อนนะข้อมูลพื้นฐานของสภาพจราจรนะครับเราก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะ ITS เนี่ยจะเข้ามาจับเรื่องของข้อมูลจราจรการให้ข้อมูลผู้เดินทางนะครับเราจะวิเคราะห์นะครับNextech เรามีความเก่งเรื่องเซ็นเซอร์นะครับเราก็จะวิเคราะห์เรื่องของเซ็นเซอร์ของรถ ใช้แม่เหล็กบ้างใช้แสงบ้างใช้กล้องบ้างนะครับดูตรวจจับว่ามีรถเคลื่อนที่หรือว่าความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร
่
นะครับเอาข้อมูลเหล่านี้เข้ามาประมวลผลก็มีทีมที่ทำประมวลผลนะทำ data mining นะ machine learning นะครับแล้วก็เอาข้อมูลนี้ออกไปแสดงผลแสดงผลนี่ก็คืออาจจะผ่านทางระบบสื่อสารนี่ก็เรื่องของเทเลคอมแล้วนะครับผ่านทางมือถือนะครับหรือผ่านทาง Wi-Fi WiMAX ในอนาคต 3G นะครับพวกนี้ก็จะเอาข้อมูลพื้นฐานเนี่ยออกไปให้ระบบอื่นๆที่ ITS อื่นๆจะมาต่อยอด
นะ
ครับคนที่จะส่งของให้กับห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับก็ต้องใช้ระบบเนี้ยของเราระบบข้อมูลผู้เดินทางนะเขาจะคำนวณเส้นทางได้ว่าจะไปเส้นไหนก่อนนะครับเส้นไหนรถไม่ติดนะช่วงเวลาไหนที่ควรจะเริ่มส่งของนะครับหรือว่าเอาไปใช้ในเรื่องของ Navigator ในรถยนต์นะครับก็จะให้กับผู้เดินทางที่เป็นส่วนบุคคลได้
นะ
วางแผนการเดินทางตั้งแต่ออกจากบ้านหรือตอนกลับบ้านนะครับเราก็จะเป็นเรื่องนี้เป็นอันดับแรกเรื่อง GIS เป็นข้อมูลพื้นฐานหลังจากนั้นก็จะมาดูเรื่องของความปลอดภัยนะความปลอดภัยนี่ก็จะเราจะเน้นเพราะว่าถ้าดูเราดูในเมืองเนี่ยปัญหาของการจราจรคือรถติดแต่ถ้าไปดูนอกเมืองนะครับซุปเปอร์ไฮเวย์ถนนหลวงเนี่ยถ้าเราไปดูก็เส้นถ้าเราทำรายงานการจราจรเห็นมันเป็นสีเขียวตลอดเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีสงกรานต์ไม่มีปีใหม่นะครับเพราะนั้นเราก็ไม่ห่วงเรื่องรถติดแต่เราห่วงเรื่องอุบัติเหตุนะครับในเมืองเล่นเรื่องของสภาพจราจรนอกเมืองเล่นเรื่องอุบัติเหตุนะครับเรื่องของการขับรถเร็วนะครับเราจะมีข้อมูลของจุดเสี่ยงจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุแต่ละจุดเราจะทำข้อมูลแล้วมาแสดงอาจจะแสดงในรถแสดงในโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะเตือนคนขับนะครับเราขับรถไปจุดต่างๆเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เราเก็บไว้เรคคอร์ดไว้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับเข้ามาช่วย
ค่ะ
ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความสะดวกสบายประหยัดพลังงานลดมลภาวะนะเป็นผลตามมา
ค่ะ
ครับและเป็นความสำคัญต่อประเทศชาติทั้งสิ้น
ค่ะแล้วในส่วนเป้าหมายหรือว่าขอบข่ายการดำเนินงานวิจัยของโปรแกรมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะที่ทางดร.ภัสกรดูแลอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างคะ
ครับจริงๆเป้าหมายสำคัญในของกระทรวงคมนาคมนะครับก็จะมีในการที่จะทำให้ลดจริงๆแล้วเป็นการเพิ่มความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง
นะ
ครับตอนนี้เขาตั้งเป้าไว้เลยว่าปี52นะครับตอนนี้อีก2ปีเนี่ยการจราจรในช่วงเช้าเวลาในการเดินทางเฉลี่ยจะต้องใช้ดอลลาร์เดินทางด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในช่วงเย็นจะให้มากหน่อยช่วงเย็นเป็น35กิโลเมตรต่อชั่วโมงโทษครับ32กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือเป้าของเขานะครับก็คือต้องเพิ่มให้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเองเนี่ยเป็นหน่วยงานเล็กๆนิดนึงอันนึงนะครับที่จะมาช่วยเสริมเพื่อให้เป้าหมายของกระทรวงเขาเป็นไปตามเป้านะครับเราไม่ได้บอกว่าเราทำให้รถหายติดเราช่วยเสริมในส่วนที่เราทำได้นะครับเป้าหมายที่ตามมาอื่นๆเนี่ยก็เราต้องการสร้างเทคโนโลยี ITS ให้เกิดขึ้นนะและมีการใช้โดยคนไทยเพื่อให้ใช้ในประเทศนะเพราะว่าคนไทยเราเองถึงจะรู้ปัญหาที่ดีที่สุดนะครับเรารู้ปัญหาเราประเทศอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่มีการวิจัยว่ารถติดเนื่องจากมอเตอร์ไซค์เป็นยังไงนะเพราะว่าเขาไม่มีมอเตอร์ไซค์นะครับหรือเขามีหิมะเราไม่มีหิมะนะครับอันนี้ก็คือเราก็ต้องมาวิเคราะห์อะไรที่มันเหมาะสมกับประเทศไทยนะครับเราก็คิดเป้าหมายสำหรับประเทศไทยนะครับก็มีงานที่จะต้องดำเนินการเนี่ยอยู่หลายส่วนนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ก่อนนั่นคือเรื่องของการให้ข้อมูลผู้เดินทางจากนั้นก็เล่นเรื่องของอุบัติเหตุ
ครับงั้นจากจะให้ทางดร.ภัสกรช่วยยกตัวอย่างงานวิจัยหรือว่าผลงานที่เราได้เข้าไปช่วยทางด้านการขนส่งและจราจรในตรงนี้ว่าทางโปรแกรมได้ดำเนินงานอะไรไปบ้างคะ
ครับงานวิจัยเด่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับที่เราใช้ในการตรวจนับรถ
นะ
ครับเซ็นเซอร์มีทั้งแบบที่เป็นออปติกคือรถวิ่งตัดแสงนะครับหรือว่าที่เป็นแบบสนามแม่เหล็กนะครับคือรถวิ่งผ่านสนามแม่เหล็กโลกก็จะเบี่ยงเบนไปนะครับเราก็จะดีเทครถได้นะครับหรือเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้กล้องนะครับเราสามารถที่จะใช้กล้องเนี่ยวางไว้ตรงมุมสูงนะครับอย่างเช่นอาคารสูงที่มองเห็นถนนได้อย่างชัดเจนนะครับรถวิ่งผ่านเนี่ยเราสามารถที่จะวัดความเร็วเฉลี่ยได้นะครับเหล่านี้เราเอาข้อมูลมานะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานเอามารวบรวมมาจากหลายพื้นที่เข้ามาใส่ไว้ในศูนย์กลางนะเป็นเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ก็จะวิเคราะห์อาจจะเป็นลักษณะของการให้เป็นสีนะครับบอกลักษณะการติดขัดเป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะครับหรือว่าให้เป็นข้อมูลการเดินทางอย่างเช่นเวลาเฉลี่ยในการเดินทางแต่ละแยกแต่ละจุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่จะเอาไปให้กับงานต่อยอดอื่นๆนะครับอันนี้เป็นวิจัย วิจัยที่เด่นๆก็จะมีเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับเป็นหลักเซ็นเซอร์อีกประเภทนึงก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นตัวโพรบนะครับอันนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่ราคาถูกมากนะประเทศเราไม่จำเป็นต้องไปวางเซ็นเซอร์ราคาแพงที่เป็นฟิกเซ็นเซอร์ที่อยู่ติดกับพื้นถนนหรือไปขุดเจาะนะเพราะว่าเราโทรศัพท์เนี่ยทุกคนเราก็คิดว่าในรถต้องมีสักหนึ่งเครื่องนะครับเรารถเคลื่อนที่ไปไหนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโทรศัพท์มันจะเคลื่อนที่ตามไปด้วยใช่ไหมครับก็จะเปลี่ยนเซลล์เปลี่ยนเบสสเตชันไปเรื่อยๆนะครับเราร่วมมือกับทางบริษัทโทรศัพท์มือถือที่เป็นพรอไวเดอร์เนี่ยนะครับเราก็จะรู้ข้อมูลของเบสสเตชันนะครับเราก็จะรู้ว่ามีกลุ่มของโทรศัพท์เนี่ยเคลื่อนที่ไปที่ไหนบ้างด้วยความเร็วเท่าไหร
่
เราก็เอาอันนั้นมาตีความเป็นความเร็วรถเป็นความแน่นของจราจรได้นะครับแล้วส่งผลกลับก็กลับเข้าไปที่มือถือเหมือนเดิมนะครับดูได้จากมือถือนะครับเป็น SMS ก็ได้เป็นกราฟิกก็ได้อันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยหนึ่งที่จะเป็นจุดเด่นของเรานะครับอันหนึ่งนะครับ
ค่ะสุดท้ายนี้นะคะทางโครงการ ITS เนี่ยมีกิจกรรมหรือว่าข่าวที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยหรือคุณผู้ฟังท่านอื่นๆมาเข้าร่วมไหมคะ
ครับITS เราเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได้นะครับเราต้องอาศัยพันธมิตรนะครับวิธีการของเราก็คือเราก็ทำเป็น ITS Forum ขึ้นมานะครับภาษาไทยอาจจะได้ใช้คำว่าชมรม ITS นะครับฟอรัมของเราเนี่ยเรามีการประชุมทุกๆ2เดือนนะครับเราประกาศไว้ในเว็บไซต์นะครับits.nettech.or.th นะครับในนั้นจะมีประกาศกิจกรรมมากมายเลยนะครับเราประชุมทุก2เดือนเนี่ยเรามี working group ทั้งหมด5 working group นะครับทำงานในแต่ละเรื่องนะครับอย่างเช่น working group ทางด้านความปลอดภัย
คร
ับ working group ทางด้านข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรนะครับ working group ทางด้าน traffic management and control นะครับก็จะมีกลุ่มผู้สนใจก็เข้าไปแต่ละ working group นะครับแล้วก็ไปคุยกันนะครับแล้วก็เหล่านี้ working group ก็จะมีงานสัมมนานะครับเขาก็จะจัดงานสัมมนาแล้วก็เผยแพร่ความรู้หรือว่ารับฟังข้อมูลนะครับหรือมีกิจกรรมอย่างเช่นช่วงสงกรานต์ครับช่วงสงกรานต์นี่เราทำเว็บไซต์รายงานจราจรสำหรับทางหลวงที่ออกจากกรุงเทพไป200กิโลเมตรอันนี้เป็นความร่วมมือนะครับจากคนที่อยู่ในฟอรัมนะครับมาจากตำรวจทางหลวงนะมาจากบริษัททางปั๊มน้ำมันทางบริษัทมือถือนะก็มาร่วมมือกันอันนี้นี่คือศักยภาพของการที่มีพันธมิตรมีเวิร์กกิ้งกรุ๊ปขึ้นมาแล้วเวิร์กกิ้งกรุ๊ปอันนี้นะครับก็จะเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็เริ่มที่จะเป็นที่เชื่อถือน
ะ
กับทางภาครัฐนะครับใน Working Group เองก็จะมีทั้งภาครัฐนะครับเอกชนแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยนะครับมาร่วมกันนะครับภาครัฐเนี่ยเขาก็เริ่มส่งงานมาให้เรานะครับมีการช่วยในการวางแผนช่วยในการเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็อาศัยคนใน Working Group นะครับนอกจากนั้นนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศ Working Group เนี่ยเรายังมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศนะครับเพราะว่า ITS เนี่ยมีอยู่ทั่วโลกนะ ITS Japan ITS อเมริกา ITS ยุโรปชื่อ Ertigo ITS Australia นะครับหน่วยงานของเราเนี่ยเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศที่เขาติดต่อด้วยเพราะว่าเราไม่มี ITS หน่วยงานอื่นในประเทศเลย
นะ
เพราะฉะนั้นเราจะเป็นแค่เป็นจุดเชื่อมต่อเป็นเกตเวย์กับต่างประเทศนะครับในการที่เขาจะเข้ามาประชาสัมพันธ์จัดงานมีนิทรรศการต่างๆเนี่ยเขาอาศัยช่องทางเข้ามาทาง ITS Forum ของเราน
ะคร
ับอย่างงานเด่นๆที่เราจะทำต่อไปนะครับก็จะคือเราจะเป็นเจ้าภาพ Asia Pacific ITS Forum ในปี2009
ค่ะ
นะครับอันนี้เป็นงานใหญ่ระดับภูมิภาคนี้นะครับเราก็จะเชิญชวนคนจากทั่วโลกเข้ามาร่วมงานเป็นงานคล้ายๆกับงานออกบูธมีประชุมวิชาการนะครับแล้วก็เป็นงานสัมมนาใหญ่ระดับใหญ่ประเภทหนึ่งนะครับแล้วงานวิชาการก็จะมี ITS Telecommunication นะครับเป็น ITPE Conference ทางด้านวิชาการปี2008นะครับคือปีหน้าเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับเดือนประมาณเดือนพฤศจิกานะครับที่กะว่าจะจัดที่ภูเก็ตนะครับอันนี้คือเราเป็นหน่วยงานกลางซึ่งไม่ว่าใครจะเข้ามาทางด้าน ITS เนี่ยจะเข้ามากระจุกอยู่ที่เราหมดนะครับเราเป็นหน่วยงานกลางเพราะเรามีพันธมิตรเยอะแยะนะครับนี่เป็นการสร้างเครือข่ายทำให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ
ค่ะและหากมีคุณผู้ฟังหรือว่านักวิจัยท่านใดที่สนใจอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของ ITS นี่จะติดต่อกับทางดร.ภัสกรได้อย่างไรบ้างคะ
ครับก็ง่ายๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับits นะครับ .nettech.or.th นะครับแค่นั้นเองแล้วข้างในจะมีวิธีติดต่อนะครับมีวิธีแม้กระทั่งใครจะมาขอทุนนะครับก็จะมีให้สับนิดโครงการทำยังไงนะครับมีทุกอย่างครับ
ค่ะ
ประกาศข่าวกิจกรรมก็จะอยู่ในนี้ครับ
ค่ะค ่ะและสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอขอบพระคุณดร.ภาสกรประถมบุตรรักษาการผู้อำนวยการโปรแกรมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะที่ได้มาร่วมพูดคุยและแนะนำถึงงานวิจัยดีๆนะคะที่เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ไขปัญหาการจราจรให้กับคุณผู้ฟังผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านค่ะสำหรับในวันนี้ขอบพระคุณค่ะค่ะและหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจติดตามรับฟังรายการก็สามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ที่ www.nextech.or.th/media สำหรับในวันนี้ดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์และดร.ภาสกรประถมบุตรต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
N Talk Talk Show มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี